Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Больш як 50 грамадзян з розных рэгіёнаў краіны адмовіліся ад удзелу ў выбарах у мясцовыя саветы, матывуючы свае дзеянні тым, што дзяржава не мае намеру аднаўляць іх парушаныя правы. Маці Артема Дубскага даведалася, што і пасля вызвалення з калоніі міліцыянты будуць прыглядаць за яе сынам. Актывісты партыі БНФ наведалі чарнобыльскую зону ў Чэрыкаўскім раёне.
Адразу пасля навінаў.
У Мінску 20 гадзінаў, у пражскай студыі навінаў Алена Ціхановіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Расія і Аўстрыя падпісалі пагадненне аб супрацоўніцтве пры будаўніцтве газаправода «Паўднёвы паток». Дакументы падпісаныя ў суботу ў Вене па выніках перамоваў прэм'ер-міністра Расіі Владзіміра Пуціна з канцлерам Аўстрыі Вернерам Файманам. Па словах Пуціна, Аўстрыя будзе атрымліваць па «Паўднёвым патоку» да 2 мільярдаў кубаметраў газу ў год дадаткова. Сёння Арменія адзначае 95-ю гадавіну масавых забойстваў армянскага насельніцтва ў Асманскай імперыі. Дзясяткі тысяч людзей усклалі кветкі да мемарыялу загінулых у Ерэване, адбылася царкоўная служба. У цырымоніі ускладання кветак узяў удзел прэзідэнт Арменіі Сэр Саркісян, які заявіў, што прызнанне тых падзеяў генацыдам непазбежнае. Прадстаўнікі армянскай дыяспары праводзяць сёння маніфестацыю ля Белага дому ў Вашынгтоне. Прэзідэнт Таджыкістану Эмамалі Рахмон адзначае, што паўстанне, якое зрынула ўладу ў Кіргістане, з'яўляецца прычынай занепакоенасці ў рэгіёне, хаця гэта і ўнутраныя справы дзяржавы. У сваім штогадовым пасланні да парламенту Рахмон заявіў, цытую, «Наш рэгіён сёння з'яўляецца месцам сутыкнення розных інтарэсаў і што Цэнтральная Азія – гэта крохкі рэгіён, які не павінен быць арэнай нестабільнасці і канфліктаў». Рахмон таксама заявіў, што ў Таджыкістане, каб забяспечыць развіццё і прагрэс, патрэбная перш за ўсё палітычная і сацыяльная стабільнасць. Эмамалі Рахмон знаходзіцца ва ўладзе ад 1992 году. Выконваючы абавязкі прэзідэнта Малдовы, старшыня парламента Міхай Гімпу заявіў, што не будзе прысутнічаць на парадзе перамогі ў Маскве. «Мяне нічога не звязвае з Масквой», цытуе Інтэрфакс словы Гімпу. «Туды прыедуць пераможцы, а я лічу, што пераможаным там няма чаго рабіць. Я згодны, што спаўняецца 65 гадоў з дня заканчэння Другой сусветнай вайны. Але я не магу забыць і тыя няшчасці, дэпартацыі і арганізаваны голад, праз якія прайшлі грамадзяне Рэспублікі Малдова ў савецкія часы», сказаў Гімпу ў суботу ў інтэрв'ю аднаму з кішынёўскіх тэлеканалаў. Польская дэлегацыя на чале з міністрам абароны Польшчы Богданам Кліхам сёння наведала ў Маскве міждзяржаўны авіяцыйны камітэт, дзе пазнаёмілася з папярэднімі дадзенымі расследавання катастрофы самалёта прэзідэнта Леха Качынскага пад Смаленскам. Богдану Кліху была прадстаўленая магчымасць праслухаць цалкам запіс бартавога авіярыйнага самапісца. Расійскі віцэ-прэм'ер Сергій Іванов на сённяшняй сустрэчы з дэлегацыяй з Варшавы выказаў спадзяванне, што расследаванне абставінаў катастрофы польскага самалёта дапаможа палепшыць адносіны з Польшчай. Паводле слова Іванова, гэта з аднаго боку абавязак перад памяццю мёртвых, а з другога – фактар, які будзе вызначаць узровень даверу паміж Расіяй і Польшчай. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі навіны. Сачыце за актуальнымі паведамленнямі таксама на нашым сайце ў інтэрнэце.